Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, ми продовжуємо наш спеціальний ефір. З нами вже на зв'язку наш наступний гість. Це український дипломат Роман Безсмертний. Пане Романе, слава Україні!
Героям слава!
Дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я дуже радий вас бачити. Давно вас не бачив.
Єднуєте мене. Дякую.
Пане Романе, насправді я хочу з вами поговорити трошки і про минуле, і про ваш аналіз сьогоднішнього, того, що відбувається, ну, те, що ми, в принципі, бачимо якби як частинку айсберга, а ви бачите трошки історію під айсбергом, те, що відбувається, те, що ми не бачимо, не розуміємо, і ви можете значно більше і детальніше нам пояснити. Тож, перш за все, я вас хочу запитати про переговори, тому що ви свого часу були в тристоронній контактній групі, ви в тому числі комунікували з росіянами. І в мене таке питання. А чи можна, вибачте за такі, ну, пафосне питання, але тим не менше воно рано чи пізно почне все частіше з'являтися. Чи в переговорах з Росією можна було оминути війни взагалі, повномасштабної війни?
Ви знаєте, я вернуся зараз до минулого, бо воно дуже яскраво відображає те, що може відбуватися, і відбувається якраз в цьому напрямку. Я коли відвіз сім'ю у Львів, це було 26-го, і вертався назад, десь за кілометрів 100, може навіть більше від Рівного, на обабіч дороги стояв офіцер з клунками, він вже був в амуніції, було видно, що він їде до своєї військової частини. Я його підібрав, а тоді вже в перші дні, пам'ятаєте, заговорили про переговори, з'явилася інформація про те, що нібито у десь чи в Бресті, чи десь, ну я вже не пам'ятаю, десь там мали зібратися. Угу. Я якраз в цей час вімкнув радіо, ми їдемо, і він мене не знає, я його не знаю. І коли я почув це, я кажу, це даремно все. Це все даремно, нічого не буде. І він тоді каже, о, я зрозумів, де я вас бачу. От і всю дорогу ми їхали, і от він мене запитував про те, про що ви зараз запитали. А в принципі, от ви з ними спілкувалися, ви можете сказати, що можна про щось домовитись? А домовитись, ну, здатися в полон. Ну, це дрібно дуже. Капітулювати. Капітулювати, причому на самих жорстоких умовах. Бо все, про що ти домовляєшся, носить не просто там короткочасовий характер. Воно дозволяє твоєму візаві ще стати жорстокішим, впевненішим у правоті своєї позиції, а причому ненависливішим до тебе. І мене завжди вражало це в переговорному процесі, тому що коли ти пропонуєш навіть от певний компроміс, і ти бачиш, що у відповідь на цей компроміс починається додатковий тиск. Uh-huh. І час я обрав таку тактику. Коли вони тисли, я пропонував там три знущальних варіанти. Ну, знаєте, як це іноді буває. Причому говорив це з такою впевненістю, що навіть французький дипломат Морель, він просто був шокований, хоча французів можна назвати це дипломатична дипломатія. Дипломатичні люди, і той же самий Морель – це дуже титулований французький дипломат, який входить в ту ж саму Сінопію. Я наперед можу сказати, що от мене іноді зараз українські бізнесмени запитують, бо зараз гаряча пора, жнива, невивезений попередній врожай, треба думати. А от переговори там турецький президент, я кажу, знаєте, хлопці, якщо ви хочете втратити все, то повірте двом, це Путіну і Ердогану, і у вас вже нічого взагалі не залишиться. Тому говорити про те, що в розмові з Кремлем можна досягати компромісу, Ми розумієте, от тут ще одна клята річ. Ми ж з вами мислимо як? Ми мислимо з вами політичними і позитивними категоріями. І ми виглядаємо на їх фоні якимись нездоровими людьми, тому що ми хочемо досягнути результату. Вони не з цього тіста. У них немає оцієї позитивної логіки, позитивного процесу, навіть результату. От навіть, знаєте, от кажуть, що компроміс – це завжди програш двох сторін. Ні-ні, для них компроміс – це в самому крайньому разі це передишка для того, щоб нагромадити сили і потім підла нанести по вас удар. Тому вірити в те, що оце ось вони от сядуть за стіл. Сядуть за стіл тільки коли капітуляція. Коли ситуація буде така, що треба буде сісти і підписати там десяток речень, капітулювати. І то треба мати на увазі, що якщо за наступні 3 роки не вирішить усі проблеми, та зараза вона знову відновиться. Бо тут закони Бісмарка, вони будуть працювати при будь-якому випадку. Uh-huh. От я зараз дуже багато там аналізую цю ситуацію, до мене звертаються багато іноземців. От розкрийте речі, про які ви говорите. Що таке для вас капітуляція російської сторони? Тому що люди дуже глибоко вивчають цю російську філософію, її глибину. От. Знаєте, я весь час думав, от чому всі ці етноси називають себе русскими. Та їм соромно себе визнати бурятами, башкирами, татарами, волзькими, я маю на увазі, там, і так далі. Бо згадайте, їх же весь час називали чурками. І вони це пам'ятають. Вони це з кров'ю, з генами вібрали. І для них бути дагестанцем, осетином, татарином – це вже неприйнятно. Для ним треба, щоб возвелишиться, треба бути русським. І отак і переговори. Дипломатія для них – це просто інструмент досягнення будь-яким способом. Та й взагалі, чи можна назвати російську особу, яка іменується послом чи дипломатом? Я гублюся, тому що або це прямо колишні там представники ФСБ, КДБ, або як мінімум там особих відділів військ. Або це завербовані, які виконують роль під прикриттям. Хоча навіть зараз сказав і задумався, по-моєму, це навіть в російському варіанті воно не підходить. Тому відразу можу сказати, от сідаєте за стіл, думайте, як ви проведете цей час. От там 4, 8, 10, 20 годин переговорів. От думайте, як ви проведете цей час, щоб у вас в кінці зустрічі не було нервового зриву. На початку переговорів останніх раундів у Мінську ми вечорами виїздили, сідали в автомобіль і всі починали реготати. Причому це всі були титуловані люди, скажімо так. Я серед них з точки зору терміну роботи в дипломатах був найменший, а решта там і по 20 років. І вони реготали не своїм голосом. Я прекрасно розумів, так як і я. Це просто нервовий зрив. Тому що на фоні цього ідіотського словесного дуелянства, безрезультатного, коли ти все-таки приїжджаєш і ти думаєш, в тебе є настанови певні, досягнення, хоч якогось результату. Все це вилітає в повітря і насправді створює колосальну напругу. І як мінімум ти мовчиш, а як максимум тебе кіплять мізки.
Я з того, що я почув тільки що, я правильно розумію, що немає сенсу вести ніяких переговорів з росіянами зараз?
З ними можна вести сенс тільки тоді, коли ви ведете себе точнісінько так. Вам треба, умовно кажучи, виграти час. Це можна назвати іншими словами. Я дуже не люблю цих слів, але їх дуже люблять росіяни. Дурку повалять тільки. Але от вам треба виграти паузу. Грайте в цю паузу. Вам потрібно там якийсь процес прикрити. проведіть переговори, щоб на цьому закцентувати увагу. Вам треба інформаційне поле вирівнювати переговорним процесом. Грайте в цю гру. А насправді паралельно ведіть те, що ви вважатимете за необхідне. От з російською стороною оце є переговорний процес.
Дивіться, пане Роман, ви просто аналізували, я впевнений, ви аналізували те, що зараз відбувається на переговорах уже там давно без вас. І, зокрема, що почало вестися після початку повномасштабної війни, і членів їхньої делегації ви бачите, членів нашої делегації. Ви можете пояснити, що насправді зараз відбувається в цьому переговорному процесі, і яка роль, наприклад, там пана Абрамовича? Бо я до кінця так і не розумію, хто він, що він, звідки він там.
Там нічого не відбувається, там абсолютно нічого не відбувається, я відповідаю за кожне слово. А те, що поява Абрамовича, ну не було такого часу, не було такого місяця і дня, щоб у переговорному процесі не з'являлася якась фігура. Ну це я називав як Пилип з конопель, вискакувала і пропонувала свої послуги. До речі, частина із цих людей, вони, ну давайте пройдемо тему, вони фігурують в українській політиці, вони в ній залишаються. І вони пропонували певне посередництво. А перші особи в Україні про це знають, тому що переговорний процес завжди знаходиться під дуже там пильним об'єктивом, багатостороннім. Але не було такого дня, умовно кажучи, там є поверх, на якому ведуться переговори, тут ти десь там вийшов попалити або десь в сторону відволікся, і тут тебе хоп, знаходять, а можна вас познайомити з такою особою? Або, наприклад, ти не встигаєш вийти з автомобіля, зайти в готель, ти заходиш в готель, тебе по дорозі тут же під руку беруть, а можна вас познайомити, а можна ми каву вип'ємо там і так далі. І знайомлять. Тут же пропонують певні. І такий характер тактики російської сягає, аж, умовно кажучи, ведуться переговори в групах на найвищому рівні. Тут ведеться певний діалог, так?
Так, ой. Наш гість вийшов, здається. Я так розумію, що гість випадково натис на кнопку. Зараз ми будемо ще раз зв'язуватися, тому що на найважливішому перервалися. Хвильку, будь ласка, перепрошую за те, що в нас така пауза. Ми почекаємо. Ну, секундочку, мушу відписати. Друзі, ми продовжуємо наш спеціальний ефір. Наразі ми чекаємо повернення нашого гостя. Давайте я вам швиденько тоді прочитаю. Пан Роман повернувся. Пане Роман, ви в найбільш відповідальний момент від'єдналися, і в нас така незрозуміла пауза була. Тож, так, ви говорили про таку дуже нестандартну тактику Російської Федерації.
Так, і от ведеться там на рівні керівників груп розмова, і тут в кімнаті з'являється якась несподівана особа. От, як сюрприз такий, знаєте, постійно з якимись пропозиціями там. Причому, ну, українська сторона завжди виходила з того, що коли там пропонують певну особу, то заявку подають. До речі, пізніше я перебрав цю тактику. Дуже часто, особливо в онлайн-переговорах, вводив інших людей. То шокувало їх. Іноді я робив це навмисно. От, робив це навмисно, чим заводив їх у тупик. От, вони не знали, як у цій ситуації діяти, що робити. І це дозволяло таким чином вести переговорний процес. Диктувати ситуацію.
Пане Роман?
Ви чуєте мене?
Так, ви постійно чомусь вибиваєте трошки вас. Так, є ви.
Єс. От і це дозволяло фактично контролювати і вести переговірний процес у підгрупі. От. Ну, як і багато подібних прийомів, хоча ті, хто проходив школу, от умовно кажучи, там переговорного процесу, ті знають про те, що такий інструмент є. Угу. Або, наприклад, є такий механізм, він називається «вийти на балкон». Угу. Умовно кажучи, там ти ведеш діалог, складається для тебе приємна чи неприємна ситуація, і ти просиш паузу і просто виходиш подихати свіжим повітрям. Так само і введення нового гравця в цей процес, причому іноді введення такого гравця може бути підтасовано під певну тему, що воно є дуже приємним, і ніхто відмовитися не може. Тема з Абрамовичем, з моєї точки зору, це один з таких інструментів.
Балкон?
А?
Це балкон, по суті?
Так, це балкон. Це те, що називається от в класичній американській методиці ведення переговорів «вийти на балкон». Коли вводиться певна особа, ну так само можна було ввести туди Фрідмана чи ще когось, хто ну явно стане приємним усім учасникам. Ми сором'язливим з точки зору виштовхнуть його звідти. Угу. Бо ці листи всі там на підтримку, вони ж зрозуміло, чому з'являються. Це значить, що в учасників була певна історія.
Угу.
От. І от такі речі, вони в переговорному процесі, вони дуже небезпечні. Тому що це називається учасник гри пливе. От, а раз він поплив в своїх переконаннях, в своїй позиції, ним дуже легко маніпулювати. Тобто важливо, що коли ти ведеш діалог, визначити слабинку твого візаві. Як тільки ти її відчув. Ну, наприклад, от, в мене такий випадок був, коли треба було вбити клин між російською стороною і представниками з Луганська і Донецька.
Угу.
В'язав діалог між тим, що таке село і деревня.
Угу.
Ну,
це були навіть на цю тему.
Ну, тому що виникає ситуація от, різного роду, і ти вкидаєш цю тему. І, люди, які втомилися від цього ідіотського напруження психологічного, вони легко завжди з'їжджають на сторонні теми. І це б ви бачили, як ці вони ж насправді там Донецьці, Луганці ж українці. Вони ж а вони будуть говорити, ну вони ж українці десь глибоко. Як вони чистили цих росіян? Типа, що там у вас в деревні? У нас в селі церква є. А що у вас в деревні? Там ліс та декілька будинків, та і все. Тобто, вони ж наші прекрасно розуміли, що населений пункт сільський, де є церква, це село, а де нема, це хутір. Але в Росії це називається деревня.
Угу. От, так, і що?
Ну, і потім дивляться один на одного, там, пітніють, а вернутися в ситуацію вже не можуть. А ти тим самим виграв час. Ти тактично піднісся, ти починаєш атакувати. Або, наприклад, там напад на ведучого, той, хто веде переговорний процес. Ти бачиш, що ти починаєш десь програвати, починаєш підігрувати. В результаті вони починають нападати на ведучого, а ти його захищаєш. Уже два проти одного, вже ти сильніший. І от в переговорному процесі такі речі, вони дуже важливі. Але з того, що я бачу зараз, ну, перше, такі деталі, про які я зараз з вами веду розмову, вони вже нікому не потрібні.
Угу.
Тому що тема, знаєте, коли кидають в переговорний процес такі фігури, як Абрамович, це зрозуміло, що це означає.
Що?
Це означає, що мотивація участі і самого Абрамовича, і ситуація для керівництва зовсім погана політично.
Угу.
І тому вони мусять, умовно кажучи, там, де ходять легка артилерія, туди вводити важку артилерію. І тут не важливо, який результат буде. Це не має значення. Важливо, що коли ця артилерія входить на поле, всі розбігаються.
Mm-hmm.
От і поява, такі речі, вони мають погоджуватися. Я не можу зрозуміти, для чого українська сторона давала згоду на участь такої особи в переговорному процесі. Це нестандартний хід, який руйнує. І тут ви розумієте?
Пане Роман?
І він...
О, є.
є, да? І він шкодить, він дуже сильно шкодить реноме тим, хто веде переговори з українського боку. І очевидно, що на це подивилися. І коли запитують, а Франція там в себе веде так, а німці себе ведуть так. А для чого ви Абрамовича впустили в переговорний процес? І це треба дуже чітко розуміти, що наряду з появою титулованих там дипломатів, з одного боку, поява таких фігур, як Абрамович, це ломка протоколу. Ну, а той, хто його досягає ломки протоколу, той завжди на коні. Взагалі, суть, якби мене запитали, в чому зміст російської дипломатії? Є дві речі, два завдання, які вони постійно виконують. Перше – це зруйнувати систему міжнародного права, тобто будь-які правила поламати. І друге – це поламати організаційні форми і міжнародних стосунків, і безпекової ситуації, і так далі, і безпекової системи. От. І, поламавши ці дві речі, вони нав'язують свій формат, свої правила. І тому той, хто йде на подібні штуки, той грає дуже в небезпечні речі.
Дивіться, в нас залишається буквально 5 хвилин, а у мене запитань до вас дуже багато, тому я попрошу, ну я буду ставити питання, але прошу коротко на них відповідати. У мене в голові не вкладається одна історія, а чому в переговорах раніше від України був Медведчук?
Цю історію всі забулися, але прізвище Медведчука вперше для Порошенка озвучила канцлер Німеччини Меркель.
Вау. А це офіційна інформація чи це інсайдерська інформація?
Я про це казав уже десяток разів.
Більше того, давайте так, це росіяни через неї ввели цю історію, чи це її була власна ініціатива?
Ще раз наголошу на цьому. Я не знаю, хто її інкорпорував, вона такої особи не знала. Для мене очевидно, що це росіяни. Але прізвище Медведчука Порошенку назвала Меркель. У мене різні стосунки з Петром Олексійовичем, різні відносини. Але не Петро Олексійович його провів переговорний процес. Перше його прізвище було названо канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Чомусь про це всі забулися. Але це правда, так було. І так було навіть в новинах оголошено.
А що він врешті робив на переговорах?
Для нього була першою стартовою темою це тема звільнення, це гуманітарний процес звільнення утримуваних осіб. Він ніколи не використовував там поняття військовополонених. Ну, треба розуміти, Медведчук – це злий геній. Сильний юрист. І тому оці речі, які потім були нав'язані українцям, утримувані особи, лінія розмежування – це все його народження. Це його творіння. І вони настільки… вони в результаті цих речей була зруйнована вся система, яка стосується звичаїв, традицій, правил, законів війни. Якщо це зруйновано, це означає зруйновані конвенції, які ратифікували всі сторони. Це означає безправ'я військовополонених, цивільного населення на території, де йдуть бойові дії, поведінкою зброєю, гуманітарну політику. Ну, тобто це все, це кінець. Коли завели Україну на ці поняття, і я довго не міг прийти до тями, чому такий же знаний юрист і міжнародник, Петро Олексійович на це погодився. Чому?
Власне, що він його не викинув раніше? Ага.
Правильно, він це розумів, він не міг цього не розуміти. Ну, діло таке, Володимир Олександрович це і не розумів, і не розуміє. А Петро Олексійович то все прекрасно розумів. Угу. Він досвідчений юрист, і міжнародник причому.
Ну, оскільки в нас, Боже, все менше і менше часу, тоді мушу ставити останнє, але таке глобальне питання. Тобто, що нас зараз чекає? Тому що всі очікують, що восени буде якийсь новий трек переговорів. Вони поновляться. Дуже тут суспільство, політики чекають. Власне, як ви думаєте, як ви вважаєте, чи будуть переговори, власне, восени, чи можуть лідери справді зустрітися? І взагалі, що це буде за переговори? От що можна реально зараз з росіянами домовитися? Про що?
Ну, ні про що, але спроби Ну, подібно, скажімо, президент Ердоган мріє, щоб Зеленський і Путін поговорили, тому що за Ердогана будуть голосувати його виборці.
Угу.
Ну, якщо це буде так, ну, це означає, що Путін вже зовсім зійшов на манівці. Але це для фахівців це дуже специфічний сигнал. А що стосується переговори по типу там Арахамія і цей ядійот, як його?
Мединський.
Так. Мединський. То це не переговори. Ну, я думаю, що прийде час, і над цими сюжетами можна буде знімати тільки не фільми, а кінокомедії. Я назвав би це кіно «Переговори в шляпі». Ні-ні, в бейсболці.
Тобто, отак все насправді, ви так грубо прям даєте оцінки цьому всьому процесу?
Так, я даю грубо, тому що до цього по-іншому відноситись не можу, не можна. Рівень підготовки всього цього, рівень документалістики, рівень фіксування, рівень позиції, які там озвучувалися, він достоїн, ну, кінокомедії. В міжнародних відносинах, в зовнішній політиці, в світовому порядку. І не треба дивуватися, чому там європейці продовжували і продовжують в певній мірі до таких переговорів відноситься, ну, так, як вони відносяться.
Угу.
Зрозумійте ви, це дуже консервативна сфера. Даруйте, що я так кажу.
Я можу зараз з вами вже прощатися, буквально 5 секунд у вас.
Це все має свої закони. Угу. Їх треба дотримуватися. Якщо ти їх не дотримуєшся, то це кінокомедія. І до цього будуть так відноситися.